Traktaten Skyggen av Hogne Hongset Lest av Helge Winther Larsen Premissene for olje- og energipolitikken legges i lukkede nettverk, hvor politikere og direktører møtes. Beslutninger fattes på bakgrunn av utredninger betalt av industrien og utført av lojale konsulentselskaper. Staten er blitt juniorpartner til business. Alf Ole Ask i boka «Hvem skal eie Norge?» Forord 95% av naturgassen som produseres i verden går til energiformål. Den brennes på kjøkken, skaffer varme i hus og blir til elkraft i gasskraftverk. De siste 5% brukes i petrokjemisk industri. I denne industrien blir naturgass til et enormt spekter av industriprodukter vi alle bruker daglig. Rikgass er naturgass med høyt innhold av etan, propan og butan. Dette er fløten i naturgassen, og grunnlag for titusenvis av arbeidsplasser og stor verdiskapning i den petrokjemiske industrien verden rundt. Rikgass er derfor en strategisk industriressurs og viktig for internasjonal industri. Kampen om rikgassen kunne vært tittelen på denne boka. Som et klassisk råvareland eksporterer Norge 99% av naturgassen vår. Vi overlater stort sett til andre å hente ut merverdien som ligger i foredling av gassen til produkter. Vi kunne gjort mye mer, spesielt ut av rikgassen. Men det finnes krefter som vil ha rikgassen vår inn i andre lands industri. Dessverre klarer de det, i stadig økende utstrekning. Traktaten er basert på faktiske hendelser. Noen av personene er virkelige og offentlig kjent. Når de refereres til ved navn, er det på grunnlag av dokumenterbare fakta. Alle fiktive personer, med sine gode og mindre gode sider, er skapt i forfatterens hode. Eventuelle likheter med virkelige personer er utilsiktet. Oslo, mars 2011. Forfatteren. Prolog. August 1979. Han vred hodet bakover. Et raskt snitt med kniven og blodet sprutet ut. Den berusende følelsen jog gjennom kroppen. Han hadde kjent den mange ganger, og likte den. De hadde fisket seg langsomt rundt dammkjern. Det var ikke mye fisk der, men den som var der var stor. Denne var feit og sikkert over 1 kilo. Gunnar hadde fått en for 10 minutter siden, men den var mindre. Nå var middagen sikret både for dem og Knut, faren til Gunnar. Han kastet igjen, brukte samme spinneren. Det vaket ikke, hadde ikke gjort det i kveld. Kanskje hvis det kom litt regn. Skyene var tunge. Lufta var mild i den sene augustkvelden. Litt vak nå, og han ville bytte til flue. Han elsket luktene og lydene. En svak vind, som et tungt pust, tenkte han, fikk sivet ved land til å bølge svagt. Vannflata ble brutt i et teppe av små krusninger. Han kastet igjen, og tenkte på det tilfeldige i at Gunnars far og hans egen far hadde samme fornavn. Det var også det eneste de hadde felles. Disse turene var noe av det beste han visste. De trålet for det meste Oslomarka i alle retninger, gjerne med overnatting i telt fra lørdag til søndag. Å være med sine egne foreldre var noe helt annet. Da var det lange bilturer til flotte hoteller. Denne gangen hadde han ventet bråk fordi han heller ville være med Gunnar og Knut i Marka enn å bli med foreldrene til Bardøla Høyfjellshotell på Geilo. Han hadde registrert at foreldrene ikke protesterte. Med en uklar følt skuffelse kastet han på ny, ekstra langt. Med det samme sluken landet, slo det kraftig til. Han kjente adrenalinet sprute. Denne var stor, skikkelig stor. Mens han forsiktig sveivet fisken inn, kom både Gunnar og Knut bort til ham. Knut med kjelen i handa for å hente kaffevann. De ble stående og se på, og alle tre så fisken da den gjorde et tungt velt i vannskorpa. Det var like før den var helt inne. Så var den plutselig borte. Ikke et stort plask, nesten ikke en lyd, den var bare borte. Vannflata roet seg med en gang. Gunnars stemme brøt inn i hodet hans. Fy faen, den var svær. Terje kjente pulsen banke i tinningen. Så nær, så nær, og så mistet den. Han ble plutselig rasende, men prøvde å ikke vise det. Terje gikk bak de andre opp til teltplassen. Pulsen var fortsatt høy. Plutselig hoppet en stor frosk fram på stien. Han stoppet. Frosken satt på en flat stein like foran ham. Han så halsposen pulsere raskt ut og inn, ut og inn. Han ble først stående. Så satte han lynraskt foten på frosken. Han kjente den bevege seg under joggeskoen, prøve å komme løs. Han presset sakte foten ned. Det kom en merkelig lyd fra frosken. Han presset hardere, stadig hardere, til det virket som frosken sprakk. En grågrønn væske sivet fram under skoen. Han tok foten bort, og frosken vred seg sakte. Med et velrettet spark sendte han den i en bue rett inn i en furulegg. Den traff med et klask og ramlet ned på bakken. Der rullet den rundt et par ganger og ble så liggende. Det rykket i den ene bakfoten et par ganger. Så ble den stille. Terje kjente at pulsen var blitt helt normal. Plutselig følte han seg i godt humør og gikk opp til teltet. Han hadde tross alt fått den største. Han merket ikke at Gunnar hadde stått og sett på det som skjedde. Koppevik, mai 2004. Henrik Bergmo ble meldt savnet rett før klokka 9 om kvelden fredag 21. mai. Kona Nancy ringte politiet, åpenbart nervøs for at noe var skjedd. Henrik hadde dratt ut med båten for å fiske klokka 4 om ettermiddagen. Han skulle vært hjemme til middag, senest klokka 7. Han var ennå ikke kommet, og hadde ikke gitt beskjed om at han ble forsinket. Hun hadde prøvd å få kontakt med mobilen, men fått beskjed om at den var avslått. Det gjorde han vanligvis ikke, og mobildekningen var bra der han pleide å fiske. Hun hadde ringt sin bror, som bodde like ved båthavna i Åkrehamn, for en halv time siden. Han hadde nå ringt tilbake og sagt at Henriks båt ikke lå i havna. Lensmannsbetjent Frode Farstad hadde vakt ved Karmøy lensmannskontor i Koppevik. Han kunne høre at Nancy Bergmo var bekymret. Nå var det ikke første gang han fikk telefon fra bekymrede fruer. Stort sett dukket også ektemannen opp innen rimelig tid. Noen ganger med god forklaring på forsinkelsen, av og til hårreisende dårlig. Noen ba tynt om at det ikke måtte bli kjent for kona hvor de hadde vært. Farstad hadde ingen sans for denne typen, bare forakt. Rett eller galt, han sørget alltid for at fruene fikk klar beskjed. Han så ikke noe poeng i å beskytte idiotene. Men dette var ingen lett, hysterisk dame, tvert imot. Hun hørtes rasjonell ut, men åpenbart alvorlig bekymret. Hva slags båt har dere? En Hansvik 21. Farstad så ut av vinduet, nikket for seg selv. Det var riktignok ruskevær, men langt ifra så dårlig at det var noe problem for en såpass stor båt. Han kremtet i telefonen, men hørtes ikke spesielt overbevisende ut da han snakket igjen. Han kan ha fått problem med motoren. Det tror jeg ikke. Da ville han ikke slått av mobilen. Det har du selvsagt rett i. Jeg er sikker på at det har skjedd noe. Dere må sette i gang og lete, med en gang. Redningssentralen på Sola ble varslet. Det gikk melding over radio om mulige problemer for en fritidsbåt i det angitte området. Et redningshelikopter ble sendt på søk. Allerede før helikopteret nådde området, kom det melding fra en frakteskute om at båten var funnet. Det var ingen ombord. En omfattende leting etter Henrik Bergmo ble nå organisert. Over lokalradioen ble småbåteiere oppfordret til å delta, og et stort antall båter dro ut sent på kvelden. Begynnende lett regn og lavt skydekke gjorde at letingen ble avsluttet ved ett-tiden, men gjenopptatt lørdag morgen. Det ble ikke funnet spor etter den savnede. Heller ikke søndag ga letingen resultater. Været hadde bedret seg, og det var vanskelig å se noen annen forklaring enn at Bergmo måtte ha falt over bord og mest sannsynlig druknet. Tidevannet kunne ha ført ham langt vekk fra området der han var forsvunnet. Det ble ikke funnet spor i båten som kunne gi noen forklaring. Det så ikke ut til at Bergmo hadde fisket. All redskap lå tilsynelatende urørt. Ifølge Nancy Bergmo var det ingenting spesielt å se ombord, bortsett fra at dreggen var borte. Mobiltelefonen var også borte, og det var litt rart, ifølge kona. Han pleide alltid å legge den under tak når han var i båten. Han hadde mistet en mobiltelefon i sjøen en gang, og senere la han alltid telefonen fra seg. Han kunne selvsagt ha glemt det denne gangen. Letingen fortsatte, men ble trappet ned fra tirsdag. Onsdag 26. mai hadde lensmann Lars Ottesen en samtale med Nancy Bergmo på sitt kontor. Hun var preget av mange døgn med lite søvn og usikkerhet om mannens skjebne. Hun var likevel fattet, syntes han, situasjonen tatt i betraktning. Han følte med henne, men hadde ikke så mye å trøste med. Han likte heller ikke å dele ut falske forhåpninger. Ottesens hverdag var stort sett triviell, de fleste sakene utløste ikke store følelser. Men gjennom årene i politiet hadde han også sett inn i en del tragiske ulykker, de aller fleste fra trafikk eller drukning. Så hendte det at personene bare forsvant, tilsynelatende sporløst. Da forberedte han alltid folk på at svaret, når det kom, kunne være negativt. Det var mye bedre å være nøktern enn å bidra til urealistiske håp. Det verste var når den som forsvant aldri ble funnet. Det var de vanskeligste sakene. Han kremtet. «Jeg har dessverre ikke noe nytt. Vi har ikke funnet spor etter Henrik, men søket fortsetter. Vi tror han brukte flytevesten. Den var ikke i båten. Han kan ha drevet langt. Det er nokså sterk tidvannstrøm i området. Temperaturen i sjøen er såpass høy at han kan klare seg lenge, spesielt hvis han har kommet seg i land på en holme. Samtidig må vi være realistiske. Det er nok dessverre lite håp om å finne ham i live.» Han hadde sett på henne mens han snakket og følte plutselig et behov for å være mer optimistisk. Han kremtet på ny. «Men vi har altså ikke gitt opp. Husker du om det var noe spesielt med Henrik den dagen? Noe uvanlig, noe du reagerte på? Den dagen eller dagene før?» Ottesen så på henne litt avventende og likte seg ikke helt. Hun så først uforstående ut, så satte hun seg opp i stolen og så rett på ham. Hun hevet ikke stemmen og var helt rolig. «Henrik har ikke tatt livet av seg. Jeg aksepterer at du spør, men det er utelukket. Det må være en ulykke. Han kan ha falt. Han kan ha fått et illebefinnende. En venn av oss falt om for et halvt år siden. Uten forvarsel. Kanskje han holdt på med dreggen. Kanskje han falt.» De ble begge tause. Et plutselig illebefinnende hadde lensmannen diskutert med bedriftslegen i Gassco, der Bergmo arbeidet. Legen hadde nettopp hatt Bergmo inne til rutinekontroll. Ingenting tydet på at han var risikoutsatt, ifølge legen. På den annen side hadde han lagt til, garantier kunne ingen gi. Et siste spørsmål. Hadde dere økonomiske problemer av noe slag? Nei, snarere tvert imot faktisk. Vi tjener brukbart begge to. Henrik vant dessuten over 50 000 i lotto for et par måneder siden. Han var helt i hundre over den gevinsten. Nancy Bergmo så til siden for Ottesen. «Det er det eneste jeg noen ganger irriterte meg over, med Henrik. Han er en gambler. Han spiller alltid på et eller annet. Ikke de helt store beløpene, men nok til at det er merkbart økonomisk. Han blir nærmest syk hvis han glemmer å levere en tippekupong. Han har vunnet noen småbeløp og drømmer alltid om den store gevinsten. Dette er tegnet på at lykken har snudd», sa han, da han vant i lotto. Etter en liten pause så hun på nytt på Ottesen. «Den dagen...» Ottesen ventet. «Det eneste måtte være... Han dro hjemmefra tidligere enn planlagt. Han fikk en telefon og fikk det plutselig travelt. Jeg vet ikke hvem det var. Jeg tviler på at det var noen fra jobben, klokka fire på en inneklemt fredag. Han har hatt en del kontakt med en kar i Bamble i det siste, vi bodde der i mange år. Det var litt overraskende. Henrik har ikke hatt noe med miljøet der å gjøre på lenge. Den gangen jobbet de begge i Statoil Petrokjemi. Nå heter det Borealis. Det kunne vært han. Henrik avspaserte dagen. Egentlig skulle Hanne vært med. Det er datteren vår. De skulle dra klokka fem, men så dro han tidligere for å møte den som ringte. Jeg har ikke tenkt på det før nå, men det er litt rart. Han pleier ikke å bryte avtale med Hanne. Hun er øyenstenen hans. Hun er bare 9 år og elsker å være med i båten. Ottesen så spørrende ut. Vi har snakket med de fleste som var i båthavna den dagen. Han ble sett av 2 andre som kjente ham. Det var like etter klokka 5, og han var alene. Du sikker på at han dro hjemmefra klokka fire? Nancy Bergmo nikket bestemt. Helt sikker. Akkurat da han gikk, slo jeg på radioen. Det var nyheter klokka fire. Jeg irriterte meg over at han ikke kunne vente til fem, slik han hadde avtalt. Og det tar ikke mer enn 20 minutter til båthavna? Nei, knapt 20 minutter. Da kan det stemme at han møtte noen på veien. De avsluttet samtalen. Nancy Bergmo tok Ottesen i hånden til farvel og gikk. «Du får en tøff tid framover», tenkte Ottesen. «Jeg håper han blir funnet, så usikkerheten kan legges bort.» Bergmo hadde mobilabonnement hos Telenor, og Ottesen fikk raskt svar på en forespørsel om inngående samtaler den dagen han forsvant. Det stemte at Bergmo hadde fått en samtale like før klokka 16.00, ifølge Telenor klokka 15.56. Dessverre var det fra et hemmelig nummer. Da hjalp det ikke Ottesen videre. Men det bekreftet det Nancy Bergmo hadde fortalt. Søket etter Bergmo fortsatte, og saken ble omtalt daglig i lokalavisene og den lokale nærradioen. Tidlig torsdag fikk Ottesen telefon fra en mann som drev båtutleie. Han hadde leid ut en skjærgårdsjip til en fremmed mann noen timer om ettermiddagen den dagen Bergmo forsvant. Han hadde kommet tilbake omtrent ved sekstiden. Mannen var norsk. Han var på besøk i området og ville kjøre en tur i skjærgården. Han hadde betalt kontant på forskudd for å leie båten. Vitnet ville bare si ifra fordi det skjedde samme dag. Torsdag ettermiddag ble Henrik Bergmo funnet. To sportsdykkere fant ham tilfeldig under et dykk. Han sto oppreist i sjøen 5 meter over bunnen på 22 meters dyp og med ankertauet til dreggen viklet om den venstre foten. Han hadde flytevesten på. Dykkerne var et par unge gutter. De var naturlig nok sjokkert over funnet og varslet med en gang. De hadde dykket fra båt og heldigvis markert stedet før de dro til land. Politiet engasjerte dykkere fra Falken som hentet opp Bergmo. Obduksjonen viste at han hadde druknet. Han hadde ingen synlige ytre skader bortsett fra en blodutredelse og en liten flenge i huden på høyre side av hodet. Det kunne tyde på at han hadde falt og slått hodet. Saken ble avsluttet og arkivert som en ulykke. En uke senere ble Henrik Bergmo begravd. I nekrologen i Haugesund Avis, skrevet av kolleger i Gassco, ble Bergmo omtalt som en svært dyktig fagmann og en god og omtenksom kollega. Seksten måneder tidligere, 21. januar 2003. Robert Johnson satt på business class foran i en Boeing 747. Flygeren annonserte at de nærmet seg København. Sikkerhetsbeltene måtte festes. Fra København gikk det direkte fly til Stavanger. Han regnet med å være hjemme ved 9-tiden om kvelden. For Robert var hjemme der han til enhver tid bodde. Slik hadde det vært gjennom en lang yrkeskarriere, og minnene fra oppveksten i Oregon på USAs vestkyst var svake. Han hadde knapt vært der siden high school. Han lot gleden sige inn over seg over at nomadetilværelsen ville være slutt i løpet av året. Endelig, etter nærmere 40 år. Neste flytting ville bli den siste. Nå visste han også hvor den flyttingen skulle gå. Den beslutningen var bare en liten uke gammel. Han kastet et raskt blikk på Barbara ved siden av seg. Hun var blitt vekket av flygerens beskjed og var i ferd med å rette opp stolryggen. Robert smilte svagt og fornøyd for seg selv. Han nærmet seg 60 år og var nygift. Robert var blitt hentet til Norge høsten 2001. Oppgaven var å sikre oljeselskapene større frihet i utbyggingssaker. Britisk gassproduksjon var over toppen og ville synke i årene framover. Energimarkedet hadde derfor behov for import av tørrgass. Det ville si gass med mye metan. Det var også risiko for mangel på etan, et viktig råstoff for den petrokjemiske industrien i St. Fergus-området i Skottland. De store selskapene ville derfor ha norsk rikgass, som inneholder mye etan, direkte fra sokkelen til St. Fergus. To rikgassfelt under utvikling var spesielt viktige. Statfjord utenfor Sogn og Skarv utenfor Helgeland. Statfjordfeltet var opprinnelig et oljefelt. Plattformene skulle nå bygges om og produsere gass i siste fase av feltets levetid. Ombyggingsprosjektet hadde fått navnet Stadfjord Senfase. Fra 2007 av skulle feltet produsere store mengder rikgass. Skarvfeltet lå litt lenger fram i tid. Hvis gassen fra Stadfjord og Skarv gikk direkte fra feltet til St. Fergus, ville det være klart uheldig for norsk industri basert på rikgass. Det gjaldt spesielt industrien i Grenland. Robert hadde formell tilhørighet i et av de store oljeselskapene, men arbeidet til daglig i det lille konsulentfirmaet Barnaco i Stavanger. Det var i realiteten et dekkselskap, der en del av de internasjonale oljeselskapene samarbeidet om saker de ikke ønsket å stå fram med direkte, spesielt ikke som en gruppe. Robert hadde vært i Norge tidligere, i to perioder og i mange år. Det første oppholdet startet sommeren 1970. Han hadde fulgt det norske oljeeventyret på nært hold fra starten. Han snakket godt norsk og visste mer om styringssystemene i det norske samfunnet enn de fleste nordmenn. Sønnen Bill hadde bosatt seg i Norge. Datteren bodde i New York. Barbara og han hadde giftet seg i New York nyttårskvelden. Begge barna hans hadde vært til stede. Barbara hadde ikke egne barn. Bryllupsreisen hadde gått til St. Thomas i Karibia. Det var ikke tilfeldig. Robert kjente øya fra flere tidligere besøk og hadde vært spent på Barbaras reaksjon. Han ville la henne gjøre seg opp en mening om St. Thomas, uten å fortelle hva han hadde tenkt. Først etter en uke foreslo han at de skulle bosette seg på øya når han var ferdig med jobben i Norge. Han smilte ved tanken på overraskelsen i ansiktet hennes. Men hun hadde ikke trengt lang betenkningstid. Hun sa ja, men ville beholde den knøttlille leiligheten hun hadde i New York. SAS-maskinen var kommet opp i marsjhøyde fra København mot Stavanger, og Robert tenkte på arbeidet som lå foran ham. Han ville oppdatere seg på samtalene mellom norske og britiske myndigheter om en energiavtale mellom landene. Samtalene var kommet i gang høsten i forveien, ikke minst takket være Roberts arbeid på bakrommene. Den avtalen det nå ble forhandlet om skulle i neste omgang bli grunnlaget for en traktat om grenselinjen på sokkelen. Traktaten skulle gi oljeselskapene den friheten de trengte. Robert Johnson hadde svært vide fullmakter i de sakene han jobbet med. Han var sjarmerende, med en egen evne til å få kontakt med folk i alle leire. Ikke minst hos myndighetene. Det utnyttet han kynisk. Når det var nødvendig, brukte han penger som smøremiddel. Det svært få visste, var at han også kunne være jernhard når alle diplomatiske muligheter var prøvd uten at han hadde oppnådd det han ville. Da gikk han ikke av veien for å ta i bruk press av ulikt slag. Det var likevel sjelden han trengte å ty til den typen tiltak. Han likte det heller ikke. Han betraktet maktbruk som noe som var forbeholdt rene nødssituasjoner. I Norge hadde det omtrent ikke forekommet. I løpet av karrieren var det bare tre tilfeller der han direkte hadde sørget for at noen forsvant sporløst. Da hadde det ikke vært noen annen utvei. Onsdag spiste Robert lunsj med Keith Delmer. Han var også amerikaner og leder av Barnaco. Keith hadde ikke så mye å fortelle fra de pågående forhandlingene. Både norske og britiske myndigheter ønsket at avtalen skulle legge til rette for eksport av gassen fra Ormen Lange til Storbritannia. Ormengassen var tørrgass og viktig for det britiske energimarkedet. Men det var stor uenighet om hvor gassen skulle tas i land. Norsk Hydro ledet Ormen-utbyggingen og ville bygge en ny rørledning fra Nyhamna ved Molde til Easington i Sør-England. Dermed ville de ha kontroll over hele det nye eksportsystemet. Landing i Easington ville gi tilgang rett inn i det mest attraktive britiske energimarkedet. Men Hydro ble motarbeidet av krefter som ville ha ormengassen inn lenger nord. Der hadde britiske rørsystemer ledig kapasitet. Det ville gi fordeler til selskaper med interesser i britiske rørledningssystemer. Om kvelden spiste Robert middag med en kontakt i Statoil, som fortalte at samtalene mellom norske og britiske myndigheter gikk tregt. Britene var åpenbart innstilt på å trekke forhandlingene ut. De var interessert i en avtale, men visste at stresset på norsk side ville øke etter hvert som tiden gikk. Norsk Hydro måtte ha en eksportløsning klar før de kunne trykke på startknappen for utbygging. I virkeligheten var det svært knapt med tid. Det ga britene de beste kortene. Robert regnet med at det uansett nervekrig ville bli en avtale til slutt. Både de norske og de utenlandske selskapene kunne leve bra med begge de eksportløsningene som lå i potten. Det britiske energimarkedet kom nok til å få sin Ormengass. Det bekymret Robert vesentlig mer hvordan spørsmålene rundt rikgass til industrien skulle håndteres. Det var den store knuten. Stortinget, 2. april 2004. Arve Meyer var for første gang i Stortinget. Han nærmet seg 40 år og hadde bodd det meste av sitt voksne liv i Oslo. Til nå hadde han aldri tenkt tanken på å se innsiden av den kjente bygningen. Helt tilfeldig hadde han sett i avisa at Stortinget skulle behandle utbyggingssaken Ormen Lange samme dag. Han hadde blitt sittende og se på notisen. Saken var altså kommet så langt. På ren innskytelse hadde han ringt Stortinget og fått vite at møtet skulle begynne klokka 10.00. Ormen Lange var sak nummer 4 av 6 saker. Det var lenge siden LPG-saken. Det var navnet saken hadde i hans hode. Den var viktig i spillet om Ormen Lange og i kampen mellom Hydro og Statoil om hvor gassen skulle tas i land. LPG, flytende propan og butan, hadde vært et viktig element i den saken. Hydro hadde vunnet. Gassen skulle til Nyhamna i Aukra kommune. Statoils alternativ Kjellbergodden var ikke blitt med til siste runde. Men alt det var 15 måneder siden. Mye hadde skjedd siden den gangen. Saken hadde etter hvert havnet langt bak i Arves bevissthet. Men borte var den ikke. Nå skulle den altså behandles i Stortinget. Arve Meyer hadde arbeidet ved Majorstua politistasjon den gangen. Etterforskningen hadde begynt med en tilsynelatende enkel ransak, men var fort blitt noe mye mer. Den hadde på sin måte vært årsaken til at han nå var over i en ny jobb. Han måtte gjennom sikkerhetsprosedyrene for besøkende til publikumsgalleriet, og kom etter hvert opp dit etter mange trapper. Da han kom inn på galleriet, så han til sin overraskelse Helge Petersvik sitte midt på galleriet, rett imot presidenten og talerstolen. Han ble litt usikker, og visste først ikke riktig hva han skulle gjøre. Det var lenge siden de hadde møtt hverandre. Det var ikke så rart. Det var Helges datter Silje som var forbindelsen mellom dem. Hun var ingeniør i Norsk Hydro og var nå utenlands. Hadde vært det lenge. Helge Petersvik hadde i en årrekke jobbet inn mot oljebransjen som privat konsulent, og hadde gitt Arve mye og verdifull hjelp i LPG-saken. Arve gikk bort til Helge, hilste og satte seg ved siden av ham. Helge smilte overrasket. Møtet i salen hadde allerede startet, og han nærmest hvisket til Arve. «Så du vil høre debatten?» «Vedtaket trenger du ikke spekulere over. Det blir enstemmig. Debatten blir nok så rituell.» «Hvorfor er du her da?» Også Arve hvisket. «Jeg har lest innstillingen. Dette er avgjort for lenge siden. Det blir en del kritikk fra FRP og SV. Så trykker alle på ja-knappen til slutt. Selv SV stemmer ikke mot et viktig utbyggingsprosjekt. Det kan bli kostbart i neste valgkamp. Men jeg vil ha med meg forestillingen. Det kan jo komme et eller annet som er verdt å notere seg.» Arve var overrasket over at det var så få representanter i salen. Det var nærmest tomt. Helge forklarte, fortsatt like hviskende, at slik var det vanligvis under debattene. De fleste representantene fulgte med over internfjernsyn fra kontoret, hvis de i det hele tatt var i huset. Salen fyltes stort sett bare når det skulle voteres. Like før klokka 11.00 startet Ormen-saken. Stortingspresident Jørgen Kosmo gjorde oppmerksom på at saken ikke hadde ligget ute de foreskrevne 48 timene etter at komiteen hadde avgitt innstilling. Han ba derfor Stortinget akseptere at vanlig prosedyre ble fraveket for å unngå at saken måtte utsettes. Helge humret og bøyde seg mot Arve. «Noen har det travelt. Det haster tydeligvis. Her skal det kuttes hjørner.» Men presidenten fikk det ikke som han ville. Hallgeir Langeland fra SV fremmet forslag om at saken måtte utsettes. Han begrunnet det med sterkt kritikkverdige mangler i saksforberedelsen. Særlig la han vekt på at det bare forelå ett alternativ til utbyggingsløsning. Dermed ble Stortinget satt i en tvangssituasjon. Helge humret på ny. Han har faktisk skjønt hva som foregår, men han får bare sine egne med seg. Presidenten måtte nå tromme sammen alle representantene for å avgjøre om saken i det hele tatt kunne behandles, og da etter hasteparagrafen i Stortingets forretningsorden. Etter 5 minutter var alle til stede, og Langelands forslag om utsettelse ble nedstemt mot SVs stemmer. 1 minutt senere var salen like skrint besatt som da Arve kom. Klokka 11.13 fikk saksordfører for Ormen-saken ordet. Det var Ingmar Jones fra Kristelig Folkeparti. Helge snakket hviskende til Arve. KrF har hatt full kontroll med denne saken, fra A til Å. Arve smilte svagt. Du har som alltid en teori. Helge smilte også. Gjerne det, men KrFs innflytelse er nesten overtydelig. Ordføreren i Aukra, der Nyhamna ligger, er KrF-er. Det har kanskje ikke betydd så mye. Men statsminister Bondevik er fra KrF. Olje- og energiminister Einar Stensnes er fra KrF. Lederen i energi- og miljøkomiteen, Bror Yngve Ram, er fra KrF. Han har nok hatt et avgjørende ord om hvem som ble saksordfører. Det ble altså, kanskje tilfeldig, kanskje ikke, Ingmar Jones fra KrF. Den lokale ordføreren har faktisk skrytt offentlig at denne saken har vært KrF-styrt tvers igjennom. Debatten tok vel 1 time. Arve kjente hovedtrekkene i saken, derfor var ikke innleggene som ble framført særlig overraskende. Men flere av representantene hadde merket seg den tvangssituasjonen Stortinget var satt i. Statsråden og representanter fra regjeringspartiene bagatelliserte dette. Helge lente seg mot Arve. Rollespill, det er det det er. Så langt er det pinadø ikke stort å notere seg. Like etter avsluttet olje- og energiminister Einar Stensnes et av sine innlegg slik. Vi skal huske, ikke minst ut fra den betydelige eksporten av gass til Storbritannia, at denne gassen vil erstatte mer forurensende varmekraft fra britiske kullkraftverk, og på den måten bidra til et positivt miljøregnskap, fordi CO2 er en global klimagass. Vi må også ta det i betraktning. Dermed er faktisk dette prosjektet, også i mange henseender, et viktig klimatiltak. Helge dultet Arve i siden, hvisket igjen. Der kom det faktisk noe. Den var sterk. Dobbelt moral i Kristelig Folkeparti er ingen stor nyhet, men den der tar prisen i dag. Ifølge KrF er bygging av gasskraft i Norge en synd så stor at vi heller importerer kullkraft og styrer mot kraftkrisa her hjemme. Mens altså Stensnes definerer gasskraft i Storbritannia som et globalt miljøtiltak. Imponerende. Rett og slett imponerende. Nå får vi se om noen tar opp den tråden. Men der ble Helge skuffet. De videre innleggene ble holdt fra åpenbart ferdigskrevne manus. Arve var lite imponert over debatten. Helge hadde tydeligvis rett. Den var en rituell øvelse uten reelt innhold. Det var bare noen få tilhørere på publikumsgalleriet, ingen like ved der de satt. Men noen meter bortenfor Helge satt en mann som åpenbart også fulgte saken. Han irriterte seg tydelig over Helges stadige hvisking. Arve registrerte det, og signaliserte at Helge skulle dempe hviskingen. Da debatten var slutt, gikk Arve og Helge sammen fra Stortinget. Helge ville spandere kaffe, han hadde noe han ville vise Arve. Mannen som hadde irritert seg over Helge var Peter de Beer fra Barnaco. Heller ikke de Beer var redd for resultatet av behandlingen. Ormen-saken var avgjort på forhånd, det visste også han. Keith Delmer hadde likevel bedt ham om å høre på debatten for å undersøke stemningen i Stortinget. Stadfjord senfase og skarv var langt viktigere saker enn Ormen Lange i det større bildet. De måtte også gjennom Stortinget. Da Peter gikk fra tilhørergalleriet, var han fornøyd. Saken hadde passert med et minimum av støy. Det var kjølig i lufta, men vårsola var klar og varmet godt. Ute på gata så Helge skrått bort på Arve. «Det vi så der inne», han nikket opp mot stortingsbygningen. «Det var ikke tilfeldig. Det var finalen i et spill med stram regi. Stortinget brukes som rundingsbøye av oljeselskapene. Jeg lurer på om representantene skjønner det.» Litt senere satt de på en av utekaféene langs Karl Johan. Mens de ventet på servitøren, tok Helge fram et avisutklipp fra veska. «Det der kan du lese som et lite apropos til debatten.» Det var et 4 måneder gammelt utklipp fra Adresseavisen, fra 4. desember 2003. Overskriften var «Kjempesprekk på Nyhamna». Arve leste gjennom artikkelen. Hovedpoenget var at kostnadene for landanlegget for Ormen Lange på Nyhamna ved Molde var sprukket med 5 milliarder kroner. Det hadde skjedd i løpet av 1 år, og før byggingen enda var påbegynt. Arve la utklippet på bordet mellom dem. Han så på Helge. «Og hvordan kommenterer du dette?» Han smilte og la til. «Du er jo stort sett skeptisk til journalister, men her er det en som åpenbart stiller spørsmål.» Helge nikket. «Min navnebror Helge Hegerberg er en av svært få journalister som ikke nøyer seg med å være mikrofonstativ for oljeselskapene. Alf Ole Ask i Aftenposten er en annen. Utover de to er det bare et par til som kunne nevnes. Vi skulle hatt flere sånne.» Så ble han alvorlig. «Hegerberg sier det ikke rett ut, men det var nok temmelig kreativ bruk av tall den gangen. Helt til desember 2002, da lisensen vedtok at Ormengassen skulle i land, holdt Hydro på at kostnadene ved å bygge på Nyhamna var 1,5 milliarder kroner lavere enn å bygge på Tjeldbergodden, som var alternativet. Hvis de tallene vi nå ser var blitt kjent da, kunne hele spillet for å bli kvitt Tjeldbergodden ha sprukket.» Arve så spørrende på Helge. «Mener du at Hydro visste dette, og unnlot å fortelle det?» Helge slo ut med armene, samtidig som han bestilte kaffe hos servitøren. «Jeg vet ikke, men har nok mine mistanker. Hydro skryter alltid av hvor gode de er til å planlegge og kjøre prosjekter uten overskridelser. Det her blir ikke noe godt eksempel. En sprekk på 5 milliarder, og det før byggingen starter. Det er ikke småpenger, selv i den bransjen.» Han trakk på skuldrene. «Uansett har Hydro nå fått det som de ville. Du var selv der inne da ormen ble klubba gjennom.» Arve så på folk som beveget seg i en ujevn strøm forbi på fortauet. Etter en stund begynte Helge å snakke igjen, uten noen spesiell foranledning. «Men Hydro var nok mer nervøs for utfallet av krigen med Statoil enn jeg var klar over sommeren og høsten 2002. Jeg traff en kamerat fra Trøndelag nettopp. Vi kom i snakk om ormen. Han fortalte at Hydro brukte en betydelig sum penger for å få en sentral politiker i Trøndelag til å skifte mening. Trønderne ville ha Tjeldbergodden. Denne politikeren var helt i front i den krigen. Uten noen spesiell foranledning skiftet vedkommende plutselig standpunkt og støttet Hydro i at det måtte bli Nyhamna.» Arve så skeptisk ut. «Og det betalte Hydro for? Det høres nok så vilt ut, for å si det pent.» Helge tømte kaffekoppen og skjenket i mer til både seg selv og Arve før han svarte. «Det er mange måter å bruke penger på. Det var ikke snakk om direkte betaling. Men denne politikeren bodde i en av Trøndelags mange daler. Der var det et kulturarrangement denne høsten som manglet en god slump penger. De pengene fikk de fra Hydro. Min mann mente det var 200 000. Han var ikke sikker på beløpet. Og for all del, det er vel fint at Hydro tar kulturansvar. Kanskje var det helt tilfeldig at bedriften ga penger til et arrangement i akkurat den bygda i Trøndelag den høsten. Der det altså tilfeldigvis bodde en sentral politiker som skiftet syn i Hydros favør på den tida da arrangementet ble fullfinansiert.» Arve så like skeptisk ut. «Og hvem var så denne politikeren?» Helge trakk på skuldrene. «Det vil ikke kameraten min si.» Stortinget, 1 år tidligere. 27. mars 2003. Robert Johnson satt på tilhørergalleriet. Han hadde vært i Stortinget mange ganger gjennom årene. Det ga god innsikt i det politiske bildet. Debattene var vanligvis lite spennende, sakene var nesten alltid avgjort på forhånd. Verdien for Robert lå mest i å lære å kjenne de enkelte representantene og finne ut hvem som var viktige i de ulike partiene. Nå var stortingsmelding nummer 9, 2002-2003, innenlands bruk av naturgass med videre, klar for debatt. Det tok altså 34 år etter Ekofisk-funnet, tenkte Robert, før Stortinget for første gang har en egen politisk behandling av hva naturgass kan brukes til i Norge. Det var nesten utrolig. Meldingen var svært defensiv, og preget av den generelt negative holdningen til gassindustri i embedsverket i Olje- og energidepartementet. Dette var Robert godt kjent med. Av meldingens 156 sider var det bare litt over 4 sider som omhandlet tema gassindustri. Folk med kompetanse på området så lett at disse sidene var skrevet av folk på bortebane. I ulike kombinasjoner hadde partiene fremmet en rekke mindretallsforslag. Ingen av dem ville få flertall. Så hadde komiteen til slutt samlet seg om et utvannet kompromiss i form av noen konkrete forslag. Disse ville bli vedtatt, men ikke skape problemer for Roberts agenda. Et forslag dreide seg om å få bygd en rørledning fra Kårstø til Grenland for å forsyne industrien der med gass. Hvordan langsiktige leveranser av rikgass fra sokkelen og inn til Kårstø skulle sikres, var ingen opptatt av. Heldigvis, tenkte Robert. Et annet var å opprette et eget selskap for å forske på CO2-fri gasskraft. Helt ufarlig det også, etter Roberts mening. Den sittende regjeringens sammensetning var ideell, sett fra Roberts side. Det var solid flertall på Stortinget for bruk av naturgass i Norge, men dette flertallet bestod av Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Høyre. Med Høyre i regjering, sammen med KrF og Venstre, var Høyre effektivt nøytralisert. KrFs og Venstres paranoide redsel for gasskraft var en ren velsignelse. De to småpartiene hadde nå tvunget Høyre til å akseptere at regjeringen gikk sammen med SV for å skyve rørledningen Kårstø-Grenland inn i en ny og uviss utredningsperiode. Den reelle begrunnelsen var at en rørledning til Grenland i teorien kunne føre til bygging av gasskraftverk der. Det tok ikke mannen på toppen av regjeringsbygget sjansen på. Robert så fram til å høre hvordan Høyre hadde tenkt å forklare sin posisjon i den saken. Presidenten hadde satt av 2 timer og 40 minutter til debatten. Den ble da også lang, og til dels med høy temperatur, siden alle visste at resultatet i form av vedtak ville bli særdeles magert. Alle partiene var svært opptatt av å velte skylden for den tynne suppen over på de andre. Saksordfører Sylvia Brustad fra Arbeiderpartiet hevet seg til nye retoriske høyder i sine anklager mot regjeringen, og ikke minst mot Høyre. Det var ikke måte på hvor viktig det nå var å legge til rette for gassindustri. Bra du ikke tenkte i de banene da du avskiltet Tjeldbergodden som ilandføringssted for Ormen Lange, tenkte Robert syrlig. Regjeringspartiene, KrF og Venstre forsvarte kompromisset med stor glød. Med SV på laget hadde regjeringen flertall for å stoppe rørledningen fra Kårstø til Grenland. Robert smilte for seg selv da Høyres Leif Frode Onarheim forsvarte at også næringslivspartiet Høyre var med på dette laget. Robert mistenkte Onarheim for å ønske seg langt vekk fra stortingssalen denne dagen. Nærmere 40 av representantene hadde ordet i debatten. Noen utfall virket nesten krampaktige. Et par var så kraftige at presidenten påtalte uparlamentarisk språkbruk. Robert ante en slags kollektiv avmaktsfølelse hos flertallet av representantene. De visste det var flertall i salen for å utnytte naturgass i Norge i stor skala. Men småpartiene, KrF og Venstre, hadde fått den hjelpen de trengte av SV for å nøytralisere Høyre. Egentlig godt politisk håndverk, tenkte Robert. Jeg ønsker statsminister Bondevik et langt liv i stolen. Det gjør min jobb enklere. Den eneste som hadde satt ord på det mange følte, var representanten Rolf Terje Klungland fra Arbeiderpartiet. Robert hadde notert ned ordet. Det en trist dag for miljøet, og det en trist dag for industrien. Det en trist dag for de arbeidsledige, og det en trist dag for verdiskaping i Norge i dag.